η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 14 και 2 λεπτά ακριβώς. Η ζώνη έτσι ενημερωτική εκπομπή επικαιρότητας στην Πεμπτουσία μόλις ξεκινήσε. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη, στον ήχο Κώστας Ταλιαδόρος. Και σήμερα, αφού ευχηθώ βέβαια καλή εβδομάδα, να έχουμε υπομονή, υγεία πολύ, σύνεση και ηρεμία ψυχής, θέλω να σας πω ότι θα έχουμε πάλι αρκετά θέματα όπως κάθε μέρα. Με αφορμή βεβαίως και όλα αυτά τα γεγονότα και τις ειδήσεις που αφορούν την υγεία μας, τα μέτρα, τον κορονοϊό, πολύ γρήγορα θα έχουμε μία ενημέρωση γενικότερα από τους συναδέλφους, συνεργάτες εδώ αυτής της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλους εσάς που μας στέλνετε αυτά τα πραγματικά πολύ αισιόδοξα μηνύματα από Αυστραλία και Αμερική. Η θεματολογία που προτείνεται είναι μέσα στα σχέδιά μας αυτής της εβδομάδας, οπότε θα σας ικανοποιήσουμε. Βλέπω ότι έκανε μεγάλη αίσθηση η συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, του κυρίου Μακάριου, ο οποίος μάλιστα έδωσε και πολλές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της επαφής που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα μιλήσαμε μαζί του. Ήταν μια συνέντευξη που νομίζω ότι έτσι έκανε αίσθηση. Και τον ευχαριστούμε πάντα που δέχεται έτσι και μας τιμάει με την παρουσία του. Μία σοβαρή είδηση, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημαίνετε εδώ στα μηνύματα που διαβάζω, είναι αυτή που είπε ότι τα θύματα από τις αυτοκτονίες είναι πολύ περισσότερα και με νούμερα παρακαλώ από αυτά του κορονοϊού. Να προσέχετε τους γύρω σας, να τηρείτε τα μέτρα όλοι σας, όλοι μας τα τηρούμε, προσπαθούμε για το καλύτερο όσον αφορά στην υγεία μας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ημέρα θα έλεγα, σε σχέση βεβαίως και με την έτσι κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτη Λαγκαδά, του κυρίου Ιωάννη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά εντός εισαγωγικών, θα το πω τώρα και θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα. Μάθαμε μάλιστα για την κοίμησή του την Κυριακή. Ουσιαστικά, ξαφνικά από ό,τι λέει το περιβάλλον του, έτσι έπεσε αυτή η είδηση. Το μάθανε, σοκαριστήκανε. Και νομίζω και εμείς είμαστε λίγο σοκαρισμένοι, γιατί τον ξέραμε και προσωπικά τον μακαριστό Μητροπολίτη. Είχαμε μάλιστα πρόσφατα κάνει και μια συνέντευξη μαζί του, ο οποίος για άλλη μια φορά απέδειξε την αγάπη του για την πατρίδα, για το έθνος, για τα ιστορικά θέματα, αλλά και την σοβαρότητα που τον διέκρινε σε πολλά θέματα από αυτά που συνήθιζε να μιλάει. Ένας άνθρωπος όμως πατέρας επίσης, πνευματικός ηγέτης για την περιοχή του, θα πούμε λίγο αργότερα αρκετά γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσω και την συνάδελφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα και την Αλεξία την Κουλού, η οποία έχει γράψει έτσι ένα υπέροχο βιβλίο μετά από πολλή μελέτη και έρευνα για τα fake news, ρητορική και ερμηνείες, πολιτική και πολιτική, ήταν και όμικρον γιώτα δηλαδή μέσω Twitter. Η Αλεξία, η οποία εκτός από μια πολύ καλή δημοσιογράφος και συνάδελφος, είναι και υποψήφια διδάκτορ στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών επικοινωνία και μιμία του ΕΚΠΑ, στον τομέα μάλιστα ψυχολογίας επικοινωνίας, επικοινωνιακών πρακτικών και σχεδιασμού στο γνωστικό πεδίο Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημόσια Σφαίρα. Και ποιος θα μπορούσε άλλωστε να είναι αν δεν ήταν η Αλεξία. Μακρά πείρα σε αυτά τα θέματα και μεγάλη έτσι, διαδρομή στη δημοσιογραφία. Θα φιλοξενήσουμε επίσης και τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακανανίας, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο και για την στοχοποίηση των ιεραρχών αυτό το διάστημα εν ώψη όλης αυτής της επικαιρότητας και με αφορμή τον κορονοϊό. Και θα κουβεντιάσουμε βεβαίως και όλες αυτές τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, της Εκκλησίας κλπ. Για το πάντα επίκαιρο θέμα του κορονοϊού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Σταύρο Ζαγανά, ο οποίος πολύ γρήγορα και έτσι στοχευμένα θα μας αναλύσει λιγάκι τις κυριότερες ειδήσεις σημερινές που θα θέλαμε το δικό μας το κοινό να ενημερωθεί για αυτές από επίσημα χείλη δημοσιογράφου που κάνει καθημερινά αυτά τα ωραία πρώτη σελίδα. Σταύρο, σε χαιρετώ, καλή εβδομάδα. Πες μας λοιπόν σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση καταρχήν με τα δρακόντια μέτρα που αποφάσισαν να έχουν για το Πολυτεχνείο.
Καλησπέρα Μαριά και καλή εβδομάδα. Ναι, η είδηση της ημέρας και της εβδομάδας θα έλεγα είναι επέτειος του Πολυτεχνείου. Υπήρξε την περασμένη εβδομάδα η απαγόρευση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, που υιοθέτησε η ελληνική αστυνομία για να μην γίνει τελικά η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Και μάλιστα υπήρξε μια απόφαση, ένας νόμος για απαγόρευση συναντήσεων για 4 ημέρες. Συναντήσεις πάνω από 4 άτομα. Αυτό έγινε βέβαια αιτία πολέμου στο πολιτικό σκηνικό. Η αντιπολίτευση, όχι σύσσωμη, ευτυχώς αντιτάχθηκε σε αυτή την απόφαση. Έκανε λόγο για χουντικές πρακτικές. Αυτό το χαρακτηρισμό έτσι λίγο τον ενίσχυσε και μία ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία ως συνδικαλιστικός φορέας και μόνο έκανε λόγο για αντισυνταγματικό μέτρο το οποίο πρέπει να ανακληθεί άμεσα. Και έχει σημασία γιατί μιλάμε για συνδικαλιστικό όργανο, διότι εμείς γνωρίζοντας ότι υπάρχει Ένωση Εισαγγελέων από τη δεκαετία του 80, επικοινωνήσαμε με την Πρόεδρο, κυρία Ραΐζη, η οποία σαφώς διαχώρισε τη θέση της. Ζαΐρη, ναι, με συγχωρείτε. Σαφώς διαχώρισε τη θέση της από την Ένωση Δικαστών και είπε ότι εμείς σαν συνδικαλιστικός φορέας δεν θα πάρουμε θέση, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μία απόφαση εμείς, διότι δεν μας έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Αρμόδιο για να ασχοληθεί είναι μόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και μάλιστα εμφανίστηκε και ενοχλημένη, διότι συνδέουν την Ένωση Εισαγγελέων με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Ουσιαστικά διαχώρισε τη θέση της ως συνδικαλιστικός φορέας όμως, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως και η ανακοίνωση ήταν από συνδικαλιστικό φορέα η προηγούμενη. Που δεν έχει καμία θέση ένας συνδικαλιστικός φορέας να βγάζει, να παίρνει θέση σε κάτι που έχει να κάνει μόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μάλιστα. Εντάξει, υπήρχαν...
Αν προσφύγει κάποιος, ακριβώς, αν προσφύγει κάποιος για να κηρυχθεί αυτή η απόφαση συνταγματική ή μη, τότε θα αποφασίσει ο Συμβούλιο της Επικρατείας και μόνο.
Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι έχουμε και τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Πολυτεχνείο, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι είναι αδιανόητο κάποιοι να στείλουν σκηνικό σύγκρουσης και ότι όλοι οι αρχηγοί πρέπει κανονικά να αφήσουμε μαζί ένα λουλούδι. Αυτή ήταν και η δήλωση, πρόσφατη δήλωση για τον εορτασμό της επετείου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τον ακούσαμε βέβαια σήμερα νωρίτερα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις βεβαίως από διάφορες πλευρές. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα και η κυρία Σακελεροπούλου, βέβαια, για το Πολυτεχνείο, είπε ότι καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν πνεύμα συνεννόησης. Εντάξει, κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα θα πρέπει λίγο να συσπηρωθούν οι δυνάμεις και να υπάρχει μια κοινή γραμμή και μια κοινή πολιτική σε σχέση με όλα αυτά που μας απασχολούν και που μας ταλαιπωρούν όλο αυτό το διάστημα, και όχι μόνο για την πολιτική δραστηριότητα αυτού του τόπου, αλλά και για τα θέματα υγείας που βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και έχουν λίγο ζαλίσει, θα έλεγα, τον Έλληνα. Ας μην μιλήσω τώρα για την Ευρώπη, την υπόλοιπη και τους λοιπούς. Μιλάω κυρίως για την. Για τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή.
Πόσο μάλλον σε ένα πρωτόγνωρο γεγονός, Μαρία. Πανδημία συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια. Έτσι, είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός για όλους και θα θέλαμε τα πολιτικά κόμματα, τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να είναι όλες ενωμένες. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, το μήνυμα που απέστειλε πριν από περίπου μία μισή ώρα, έκανε πρόταση να υπάρξει μια κοινή επίσκεψη όλων των πολιτικών αρχηγών με επικεφαλής την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Πολυτεχνείο για να τιμήσουν την επέτειο. Περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσουν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Είμαι λίγο απεσιόδοξος βέβαια. Αλλά...
Πάντως, εγώ πριν από λίγο άκουσα τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας στην απαγορεύση για το Πολυτεχνείο. Και ότι αν είχαμε υπερβεί το λαϊκισμό και επικρατούσε λέει, το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, δεν θα χρειαζόταν να επιβληθεί καμία απαγόρευση. Αυτό είπε ο κύριος Βενιζέλος νωρίτερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Τώρα, βέβαια, εντάξει, τόνισε κιόλας ότι χρειάζεται να παρέμβει η πολιτεία για να επιβάλλει ένα νομικό φραγμό και αυτή τη νομική ρύθμιση τη βρίσκουμε στο Σύνταγμα, είπε ο κύριος Βενιζέλος. Ξέρουμε ότι είναι γνωστό συνταγματολόγος ούτως ή άλλως εκτός από βουλευτής, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να γίνει μεγαλειώδης πορεία ή συγκέντρωση και δεν υπάρχει κανένα θέμα αντισυνταγματικότητας στην απαγόρευση. Αυτά ουσιαστικά πρόσθεσε. Και όπως καταλαβαίνεις, θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις για το θέμα το συγκεκριμένο.
Να υπενθυμίσουμε ότι οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες φωνάζουν σήμερα για τη συνταγματικότητα του νόμου, το 2016, με αφορμή την επίσκεψη Ομπάμα στη χώρα μας, είχαν απαγορεύσει για 2 μέρες τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα λίγο έτσι να δούμε και την επίσκεψη του, του Τούρκου ηγέτη, του Τούρκου Σουλτάνου, του Ταγίπ Ερντογάν, στα Βαρόσια, που πάλι ξεσήκωσε και ερέθησε, θα έλεγα, γενικώς όχι μόνο δημοσιογράφους αλλά και κυβερνήσεις. Όπως πάντα, ο πρόεδρος της Τουρκίας συνηθίζει να κάνει κινήσεις οι οποίες συζητιούνται. Νομίζω ότι έχει μια στρατηγική κάθε φορά για την κάθε του κίνηση. Αυτός και το επιτελείο του ξέρει καλά να ξεσηκώνει τις αντιδράσεις. Έφτασε λοιπόν στα Βαρόσια. Είδαμε όλα αυτά, αυτό το σόου τέλος πάντων που είδαμε εκεί. Παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις του. Ποια είναι η αντίδραση γενικότερα, Σταύρο?
Οι διεθνολόγοι γενικώς, και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι, θεωρούν ότι ο Σουλτάνος θα πάει για εκλογές. Επειδή ακριβώς όμως οι δημοσκοπήσεις για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια το δίνουν πάρα πολύ πίσω, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 25%, προσπαθεί να μεταφέρει, το έχουμε ξαναπεί, την εσωτερική ένταση που υπάρχει στο εξωτερικό, να τραβήξει τα βλέμματα στο εξωτερικό.
Πάντως, αυτό που υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές που γνωρίζουν τις κινήσεις του Ταγίπ Ερντογάν, τον μελετούν δηλαδή καιρό, είναι ότι αυτό που συμβαίνει στην περιοχή είναι ουσιαστικά ένα βήμα πριν από τον πλήρη επικισμό των Βαρουσίων. Ουσιαστικά ότι ο στόχος δηλαδή του Ερντογάν είναι να φέρει δικές του εταιρείες προκειμένου να οικοδομήσουν την περίκλειστη πόλη, την οποία εγκατέλειψαν, όχι εγκατέλειψαν, την οποία άφησαν προσωρινά οι τότε κάτοικοί της. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι περισσότεροι πάλι αναλυτές θέλουν τον Τούρκο Πρόεδρο να διαφορεί για τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ενώ εκτιμούν ότι οι αναφορές του Τατάρ και Ερντογάν για λύση δύο κρατών φωτογραφίζουν ουσιαστικά την επιλογή της νομοσπονδίας. Τι να πω, νομίζω ότι είναι μια επικίνδυνη περίοδος αυτή που διανύουμε μέχρι να αναλάβει ο Μπάιντεν. Ξέρουμε πολύ καλά, όπως είπα και στην αρχή, ότι προσπαθεί ο Ερντογάν να τραβήξει την προσοχή του κόσμου από την κατάσταση τουλάχιστον στο εσωτερικό της χώρας του, στην αμόχωστο του. Θέλει δηλαδή να στρέψει αλλού τα βλέμματα. Συνηθίζει να το κάνει αυτό ο Τούρκος πρόεδρος. Όλα δείχνουν, φαίνεται, ότι πάει για εκλογές. Αυτό λένε οι περισσότεροι από όλους, το βλέπουμε και εμείς. Και από ό,τι φαίνεται και από τον τρόπο που συμπεριφέρεται, θα πάει μάλλον εκλογές στο επόμενο διάστημα. Αυτό ουσιαστικά το τονίζουν αρκετοί αναλυτές που ξέρουν, ξανά λέω, τις κινήσεις του Τούρκου Προέδρου. Εξάλλου, από τις 11 Δεκεμβρίου, που θα γίνει το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, νομίζω, τότε που θα αναλάβει δηλαδή ο Μπάιντεν, θα είναι μια έτσι περίοδος που φοβόμαστε για κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται δεν μπορεί να βάλει τώρα κυρώσεις που δαγκώνουν πάρα πολύ. Θα είναι κυρώσεις που θα ενοχλούν όμως. Αυτό τουλάχιστον νομίζω ότι θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι δηλαδή, πώς να σου πω, λίγο διακριτικά απειλητική απέναντι στις κινήσεις Ερντογάν. Θα το δούμε όμως, θα μας το δείξουν το επόμενο διάστημα.
Ακριβώς.
Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
Πριν κλείσουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Mm-hmm. Είχαμε πει ότι μετά την εμφάνιση του εμβολίου της Pfizer θα βγουν και άλλες εταιρείες, οι οποίες θα τρέξουν. Ήδη η Moderna έκανε λόγο ότι το δικό της εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα στο 95%. Και μάλιστα μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υποβάλει έγκριση τύπου 3, δηλαδή για να μπορέσει να κυκλοφορήσει. Νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος.
Άρα λέω ουσιαστικά νέα τρόπη παίρνει η κούρσα για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, έτσι.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά με την αμερικανική εταιρεία Moderna. Αυτή είναι, ανακοινώνει τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα από την τρίτη φάση των δοκιμών. Τέλος πάντων, θα δούμε και τις αναλύσεις, θα δούμε και ποια θα είναι έτσι η πρόθεση της δικής μας κυβέρνησης σε σχέση με αυτό. Και όλοι βέβαια ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα στο μέλλον σε σχέση με το θέμα της υγείας μας. Υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια έτσι ανασφάλεια. Οι οικογένειες, παιδιά, ευπαθείς ομάδες βρίσκονται σε μια κατάσταση, θα έλεγα, κρίσιμη. Τώρα, αυτό το lockdown, βλέποντας ότι έτσι λίγο αποδίδει, διότι τα κρούσματα βλέπουμε ότι μειώνονται, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να δούμε όμως αυτό μέχρι πότε θα κρατήσει, αυτή δηλαδή η πτώση των κρουσμάτων, μέχρι πότε θα πάει και τι θα γίνει στην περίοδο που αυτό το lockdown θα σταματήσει. Είπαμε και στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ότι φαίνεται ότι δεν θα καταλήξουν τα πράγματα τόσο σύντομα. Ευχόμαστε όμως όλοι να πάνε πολύ καλύτερα. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
Να είσαι καλά.
Εδώ να πούμε βέβαια ότι αυτό το θέμα με τον, και με τον Κύπριο ηγέτη και τα βαρόσια και όχι μόνο όλη αυτή η πολιτική του Τούρκου Προέδρου που ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί ο ίδιος, έχει μια πολιτική έτσι τουρκική εντός εισαγωγικών θα έλεγα. Έχουμε από την άλλη πλευρά αυτό τον περιβόητο κορονοϊό που μας έχει όλους έτσι γεμίσει ανασφάλεια, αλλά θα θέλαμε πολύ σύντομα να λήξει αυτή η ιστορία για το καλό όλων μας και κυρίως για την ψυχολογία μας και για το ένα θέμα βέβαια και για το άλλο και για όλα αυτά που παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες, αμερικανικές εκλογές και όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι πάντα στην όλη αυτή η επικαιρότητα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και τα fake news. Υπάρχει μια υπερπληθώρα ενημέρωσης και κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων. Βλέπουμε πως διαμορφώνουν άποψη, γνώμη και θέσεις τα κοινωνικά δίκτυα. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Πράγματα τα οποία έτσι τα βλέπουμε βέβαια στο μέλλον μετά, πολύ αργότερα. Μια μάχη με τα fake news θα έλεγα σε καθημερινή βάση για όλα τα θέματα που αφορούν τους πολίτες. Η Αλεξία Κουλούρη, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής μας, η καλή συνάδελφος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και υποψήφια διδάκτορ στο πρόγραμμα Δεκτορικών Σπουδών Επικοινωνίας και Μιμία του ΕΚΠΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία Αλεξία πρόσφατα ολοκλήρωσε το βιβλίο της Ρητορική και Ερμηνείες, Πολιτική με ΙΤΑ και Πολιτική με ομικρογιώτα μέσω Twitter. Μία έρευνα, θα έλεγα, που της πήρε πολύ χρόνο, αρκετά ξενύχτια θεωρώ ότι έγιναν για αυτή τη μελέτη. Για όσους το έχετε διαβάσει, θα καταλάβετε, φαντάζομαι, πόσο πραγματικά σημαντική είναι αυτή η εργασία, η έρευνα και η μελέτη και η συγγραφή αυτού του βιβλίου. Αλλά καλό και εσάς που δεν το έχετε διαβάσει, οπωσδήποτε να το προμηθευτείτε, διότι θα καταλάβετε πολλά από αυτά που συμβαίνουν όλο αυτό το διάστημα και που έχουν συμβεί με εκλογές, με κυβερνητικά στελέχη, με χρήση κοινωνικών δικτύων από βουλευτές, πολιτικούς, ηγέτες χωρών κλπ. Πώς λοιπόν όλη αυτή η εικόνα τους μπορεί να διαμορφωθεί ή να καταρρεύσει μέσα από τα fake news. Αλεξία Κουλούρη, καλώς ήρθε στην ενημερωτική μας ζώνη επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Αναρωτιόμουν να σου μιλήσω στο πληθυντικό ή στον ελληνικό.
Εννοείται ότι θα μου μιλήσει στον ελληνικό.
Λοιπόν, έχουμε φάει και μερικές ώρες μαζί στο ρεπορτάζ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Αλεξία, έχω στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, το υπέροχο βιβλίο, και το λέω υπέροχο όχι με την έννοια τη γλαφυρή, αλλά με την έννοια το ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο κανείς μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα για τα fake news και για τον τρόπο με τον οποίο ηγέτες, όπως είπα πριν, πολιτικοί, πολιτικάντες, βουλευτές κλπ, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εικόνα γύρω από το δικό τους χαρακτήρα και τη δική τους δραστηριότητα, αλλά αυτή η εικόνα πολλές φορές καταραίει κιόλας με την αποκάλυψη της αλήθειας στο μέλλον. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό? Δεν είναι εύκολο για να καθίσει κάποιος και να κάνει όλη αυτή την έρευνα, τη μελέτη, να χρησιμοποιήσει τα social media των πολιτικών ηγετών, των βουλευτών και να καθίσει να δώσει μια ερμηνεία? Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς αποφάσισες να κάνεις αυτή την έρευνα και τη μελέτη για να φτάσεις σε αυτό το αποτέλεσμα?
Καταρχήν, Μαρία, αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο σου δίνει τροφή για σκέψη. Mm-hmm. Και έδωσε πολύ τροφή και στη δική μου τη σκέψη. Και μου κίνησε το ενδιαφέρον σταδιακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω ένα μεταπτυχιακό πριν από μερικά χρόνια, 4 και κάτι, το ΕΚΠΑ, για την πολιτική επικοινωνία και τα νέα μέσα, ένα κομμάτι αφορούσε και τους υποψήφιους προέδρους τότε για την Προεδρία των ΗΠΑ, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Χίλαρη Κλίντον. Οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με την. Και περισσότερο αφορούσε τις έμφυλες διακρίσεις το κομμάτι αυτό. Γι' αυτό και έχω και εντάξει και ένα κομμάτι.
Ένα κεφάλαιο,
διακρίσεις, ένα κεφάλαιο μέσα σε αυτό. Εγώ διάλεξα τον Ντόναλντ Τραμπ γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση ο λόγος του. Τότε η Χίλαρη Κλίντον προπορευόταν, αλλά όπως ξέρεις στην πολιτική, ένα συμβάν, και ήταν τότε τα email με το FBI, μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά μέσα σε ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων πριν τις εκλογές. Και έτσι τελικά εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μελετώντας λοιπόν τον λόγο του, τον δημόσιο, μέσα από τις κόντρες που είχε με γυναίκες, κυρίως δημοσιογράφους, τον τρόπο με τον οποίο, δηλαδή την εκφορά του λόγου του, τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε για τους πολιτικούς του αντιπάλους, μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον. Έκανα αυτή την εργασία και όταν τελειώσαμε, αποφάσισα να κάνω τη διπλωματική μου πάνω στον Τραμπ και τα fake news, γιατί παρατηρούσα ότι όλα τα tweets του είχαν ως βασικό άξονα την έκφραση fake news. Mm-hmm. Άρεσε πολύ στην καθηγήτριά μου, την Λίζα Τζαλίκη, επιβλέπουσα της διπλωματικής μου, Και έτσι το προχώρησα. Αυτό πήγε καλά. Ήταν ένα, απέσπασα μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία για αυτή την έρευνα, η οποία ήταν και πρωτογενής, γιατί τότε ο Τραμπ εξελισσόταν σαν φαινόμενο.
Συγγνώμη, να πούμε εδώ, μια και μου είπες και για την καθηγητριά σου, ότι το βιβλίο αυτό προτάθηκε ως σύγγραμμα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έτσι δεν είναι? Και ότι
ναι, 20... από την κυρία Νικολέτα Τσανούδη Μαλίδη, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας, αλλά και συνάδελφός μας, γιατί πρόκειται από χώρο δημοσιογραφίας, και στις 25 του μηνός τρέχοντος, τον Νοέμβριο, θα το παρουσιάσω στο πλαίσιο του μαθήματος των παιδιών που ασχολούνται με το δημόσιο λόγο και τα μέσα ενημέρωση.
Ωραία, διαδικτυακή παρουσίαση.
Πλέον όλα διαδικτυακά, Μαρία μου, χάσαμε την κοινωνία μας, την διαζώση.
Θα την ξαναβρούμε
μετά από λίγους μήνες, με το καλό. Και έχω την τιμή να μου το παρουσιάζουν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μερόπη Τζούφη από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και ένας συνάδελφος από τα Γιάννενα, και ο Κωνσταντίνος Τζουτσοπλίδης, επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γύρω από αυτό, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε μια βάση για αυτή την έρευνα. Και εγώ δούλεψα με συγγράμματα άλλων συναδέλφων από το εξωτερικό, αλλά μιλάμε για αυτό που λέμε papers.
Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι χρειάζεται για να κάνεις μεγάλη έρευνα και μελέτη για να φτάσεις στο αποτέλεσμα αυτό.
Ναι, πατώντας στην προπαγάνδα και στον λαϊκισμό ως θεωρίες και στις ρίζες που έχουν μέσα στο βάθος χρόνου, ήρθα λίγο πιο κοντά στο σήμερα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σε ό,τι αφορά τώρα τον Ντόναλντ Τραμπ, μπήκα σε βάθος μέσα στα tweets του. Προσπάθησα δηλαδή να αναλύσω όλα του τα κείμενα, αυτές τις λίγες λέξεις όπως τις διατύπωνε μέσα από κάθε tweet, τις ομοιότητες, τις διαφορές, τα κεφαλαία γράμματα, τα θαυμαστικά, κάποιες εκφράσεις οι οποίες ήταν επαναλαμβανόμενες, τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στους πολιτικούς, στους αντιπάλους, το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε αυτό που λέμε ταμπέλες, ετικέτες, παρατσούκλια, για να υποτιμήσει τον καθένα, αυτό το bullying που έκανε στις γυναίκες, το bullying που έκανε στη Χίλαρη Κλίντον. Όλη αυτή τη ρητορική του.
Είχε αυτό... μια μαεστρία πάντως σε αυτή τη ρητορική ο Τραμπ, και νομίζω
ναι,
ότι αυτό ήταν...
Ναι, γιατί αυτές τις συντομογραφίες οι οποίες κάνουν εντύπωση. Ναι. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολιτικό εργαλείο το Twitter, ένα σύγχρονο πολιτικό εργαλείο, δεν πάει σε βάθος. Κάνει την εντύπωση, αυτό που λέμε το τσιτάτο. Πώς στη τηλεόραση θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα μοντάζ που πρέπει να είναι 2 λεπτά και να δώσει μια εικόνα ατάκες σύντομες των πολιτικών. Μια τέτοια λογική έχει και το Twitter, η οποία όμως έχει μεγαλύτερη διασπορά μέσα από τους followers, και ο συγκεκριμένος έχει χτίσει πάνω σε αυτό το πολιτικό εργαλείο, πάνω στο Twitter, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν δουλεύει δηλαδή ούτε το Instagram ιδιαίτερος, και το Facebook που το δουλεύει δεν το δουλεύει όσο το Twitter. Το Twitter ήταν το προσωπικό του εργαλείο επικοινωνίας. Και νομίζω ότι εκεί βάσισε και τη στρατηγική επικοινωνίας γενικότερα, γιατί είχε ένα επιτελείο το οποίο ασχολεί το παραπλεύρος. Αλλά αυτό ήταν ο προσωπικός του λογαριασμός. Εγώ εκεί εμβάθυνα, στον προσωπικό του λογαριασμό. Αργότερα διαπίστωσα ότι, παρακολουθώντας πολύ, λόγω της ενασχόλησής μου με τα κοινοβουλευτικά δρόμενα στο κανάλι της Βουλής, της συνεδριάσης στην Ολομέλεια, έβλεπα ότι στον πολιτικό λόγο είχε ενταχθεί η έκφραση fake news. Οποιοσδήποτε ήθελε να αντιστρέψει μια κατηγορία, να πει ότι ο πολιτικός του αντίπαλος τον κατηγορεί άδικα, χρησιμοποιούσε την έκφραση fake news. Και έτσι αποφάσισα να το επεκτείνω και στην ελληνική πραγματικότητα και να συνδέσω μια εποχή ουσιαστικά.
Και έτσι έφτασες και στην Ελλάδα, δηλαδή. Έτσι έφτασες στην Ελλάδα, ναι.
Και το Brexit έχω μπλέξει με στη μέση. Και το 2015 και το δημοψήφισμα, γιατί και εκεί είχαμε την πόλωση στα social media. Και την ελληνική πραγματικότητα, καταλήγοντας στο 2019, και έκλεισα με τον κορονοϊό, γιατί το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει, να εκδοθεί λίγο πριν το προηγούμενο lockdown του Μαρτίου. Μας έπιασε ο κορονοϊός. Μέσα στον κορονοϊό διαπίστωσα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να ανήκει κόντρα με το πολιτικό του εργαλείο, και εκεί αποφάσισα να επικαιροποιήσω και δούλεψα σε όλη τη διάρκεια του lockdown τα συμπεράσματα του βιβλίου, φτάνοντας στην εποχή του κορονοϊού και πώς αυτός επηρέασε κυβερνήσεις, όπως πώς επηρέασε, ας πούμε, τον Μπόρις Τζόνσον, που πώς χρησιμοποίησε και ο ίδιος το δημόσιο λόγο το αναφορικά με τον κορονοϊό, πώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή περιλαμβάνω μια περίοδο 4 ετών. Ξεκινάει από το 2016 και την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνει το δημοψήφισμα του 2015 στην Ελλάδα και καταλήγει στο 2019 μετά τις εκλογές. Και εκεί δίνω έμφαση στα tweet και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εναλλάσσονται στην εξουσία όμως, Μαρία.
Ναι, γιατί δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μία διαφορά. Αλλιώς του ιτάρουν ως πρωθυπουργοί και αλλιώς του ιτάρουν ως αρχηγοί αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία διαφορά στο περιεχόμενο.
Ρόλος. Είναι ένας μανδύας ο θεσμός και κάτω από αυτόν πρέπει να κινείται ο καθένας. Αλλιώς λοιπόν μιλάει ο πρωθυπουργός και αλλιώς μιλάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ως αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλιώς χρησιμοποιούν τον όρο fake news σε σχέση με το πώς τον χρησιμοποιούν ως πρωθυπουργοί. Αλλά και πάλι τον χρησιμοποιούν. Και αυτό που παρατήρησα ήταν ότι τι είναι fake news συνήθως, εκτός από την κριτική του πολιτικού αντιπάλου, είναι και οι δημοσκοπήσεις. Οι οποίες όταν δεν είναι καλές, είναι fake news. Και όταν είναι καλές. Είναι μια εικόνα τέλος πάντων η οποία δίνει την τάση της κοινωνίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε πολιτικός προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον αντίλογο. Και αντιστοίχως έχω χρησιμοποιήσει, έχω αναλύσει τα tweets του Νίκου του Παπά.
Ο οποίος ήταν και αρμόδιος υπουργός βεβαίως για τα fake news.
Ακριβώς, ως αρμόδιος υπουργός, είχε το θεσμικό ρόλο, είχε συναντήσει με την αρμόδια επίτροπο, επικαλείτο και εκείνος τα fake news με άλλη όμως ρητορική, χρησιμοποιούσε δηλαδή πιο πολύ το ζήτημα της καταπολέμησής τους, αλλά ενέτασε μέσα σε αυτό και τον πολιτικό αντίπαλο, αλλά με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Είχε και πολλές εκφράσεις οι οποίες παρέπεμπαν στον Τραμπ. Δηλαδή φαινόταν ότι ο Τραμπ είχε επηρεάσει βαθιά τον πολιτικό λόγο με τον τρόπο με τον οποίο τουίταρε. Είχε δημιουργήσει μια σχολή, έχει δημιουργήσει μια σχολή με τα κεφαλαία γράμματα, με τα λογοπαίγνια, με τα θαυμαστικά, με διάφορες εκφράσεις τις οποίες ο ίδιος αξιοποίησε, ανέδειξε ακόμη περισσότερο.
Ήταν και λίγο καλλιτέχνης ο κύριος Παπάς στα θέματα αυτά θα έλεγα και λόγω έτσι ενδεχομένως και τις θέσεις που είχε.
Εντάξει, αλλά και ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν υπολείπεται.
Τον έχεις πολύ, πολύ ναι, τον είδα ότι τον έχεις πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη στο βιβλίο, τον αναφέρεις αρκετά.
Έπρεπε να επιλέξω ένα συγκεκριμένο δείγμα και αποφάσισα να επιλέξω εκείνους που μου δίναν περισσότερο υλικό. Με άξονα, έψαξα μέσα από τα εργαλεία του Twitter, έβαλα κάποιες παραμέτρους. Μια παράμετρος ήταν τα fake news, η άλλη παράμετρος ήταν οι δημοσκοπήσεις και με βάση αυτές τις παραμέτρους έβρισκα συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν κάνει περισσότερα tweet. Γιατί ξέρεις τώρα, όταν κάνεις μια σε βάθος έρευνα, το δείγμα πρέπει κάπως να το περιορίσεις για να μπορέσεις να πας σε βάθος, αλλιώς πηγαίνεις εύρος. Και εγώ ήθελα να πάω σε βάθος και έτσι κι αλλιώς ο ένας με το retweet του άλλου μπλέκανε και άλλα πρόσωπα μέσα στο διάλογο αυτό τον διαδικτυακό. Ο οποίος είχε από κάτω κάποια σχόλια άλλων πολιτικών προσώπων, είχε κάποια retweets, δηλαδή ανατιτιβίσματα. Και όλο αυτό με οδηγούσε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Που κι εγώ δεν τα περίμενα όταν ξεκινούσα. Γιατί κι εγώ όταν είχε στο μυαλό μου η ιδέα να κάνω ένα βιβλίο, το οποίο έγινε ένα χρόνο αφού το αποφύτησα από το ΕΚΠΑ, αναρωτιόμουν και ρωτούσα φίλους. Και ήσουν ανάμεσα σε εκείνους που είχα ρωτήσει. Σου λέγα, σ' αρέσει η ιδέα, πώς σου φαίνεται. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα αφορά τον κόσμο. Και είχα κι εγώ έτσι κάποιες σκέψεις, κάποιες ανασφάλειες, αν έχει κανένα νόημα αυτό που γράφω. Ξέρεις, καμιά φορά αυτό που γράφεις, νομίζεις ότι δεν αφορά τους άλλους. Έχεις πάντα την ανάγκη ένα άλλο πρόσωπο που δεν είναι μέσα στο μυαλό σου ή μέσα σε αυτό που εσύ έχεις οικειοποιήσει τόσο πολύ, να σου πει τη γνώμη του γι' αυτό. Και επειδή άκουγα γενικά θετικά σχόλια και μου έλεγα, μας αρέσει η ιδέα και πώς το σκέφτηκες κτλ. Λέω, θα το τολμήσω.
Και θέλω να
όλο
πω,
μου έδινε και καινούργια πράγματα. Μου έδινε και άλλη τροφή για σκέψη.
Δηλαδή και έχεις χρησιμοποιήσει, Αλεξία, και μέσα στο βιβλίο για όλη αυτή την έρευνα που έκανες, τη στρατηγική τέλος πάντων της συγγραφής αυτής, έχεις χρησιμοποιήσει και συναντήσεις σου με πρόσωπα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, ακόμα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Σε κάποιες σελίδες, δηλαδή, αναφέρεσαι σε κάποιες προσωπικές συναντήσεις που είχες με κάποιους από το Ευρωκοινοβούλιο.
Κατά κύριο λόγο δίνω έμφαση στο Φάραντζ.
Ναι, ακριβώς. Σελίδα 73.
Ναι, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο που επίσης προσωμιάζει στον Τραμπ, έκανε πολλά retweets των tweets.
Και εκεί λειτουργήσες πολύ ως δημοσιογράφος, έτσι. Πολύ ως δημοσιογράφος εκεί λειτουργήσες. Γιατί σου είπαν ότι δεν είναι εύκολο να μιλήσεις μαζί του, αλλά είδες όμως ότι η είδηση ήρθε στα πόδια σου μπροστά και άρπαξες την ευκαιρία.
Ναι. Καμιά φορά σου χρωστάει και η ζωή, λες. Τόσο πολύ που σε μελέτησα, πρέπει να μου δώσει συνέντευξη. Νομίζω ότι κολακέστηκε όταν του είπα ότι έχω κάνει μελέτη για εσάς και για τον λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός δεν του άρεσε.
Ναι.
Η μελέτη όμως του άρεσε. Σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις μπροστά σου ένα πρόσωπο που έχει παίξει κομβικό ρόλο σε ένα μεγάλο γεγονός όπως το Brexit, δεν το αφήνεις έτσι να περάσει απαρατήρητο. Δίνεις αγώνα, μάχη να τον καταφέρεις να σου δώσει συνέντευξη. Και εμένα πέρασε ακριβώς μπροστά μου. Και θεώρησε ότι αυτή η συνάντηση, η οποία νομίζω ήταν και μοιραία, γιατί τον κυνήγαγα και προσπαθούσα ένα μήνα και αφού πέρασε από μπροστά μου και είναι αυτό που λέμε έκατσε, έτυχε να το κάνω, έπρεπε να ενταχθεί μέσα στο βιβλίο, γιατί θα έδινε και αυτό το διαφορετικό, ξέρεις, που μια ακαδημαϊκή έρευνα δεν το έχει. Αυτό το προσωπικό στοιχείο που νομίζω το έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και πρέπει να το δίνουμε για να ελαφρύνουμε και λίγο τον αναγνώστη.
Και είναι και λίγο πιο εύπεπτο μετά, γίνεται λίγο πιο εύπεπτο και το περιεχόμενο.
Λίγο τον αναγνώστη ανάμεσα στις έννοιες.
Εμένα με ξεκούρεσε μέσα στο βιβλίο σου όμως και η παράθεση πολλών γελιογραφιών, θα έλεγα, έτσι,
ναι,
που έχεις. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο, είναι το αλατοπίπερο, θα έλεγα, μέσα σε αυτή, ναι, την έρευνα.
Επειδή και εσύ είσαι άνθρωπος της τηλεόρασης και δουλεύεις με την εικόνα, κατά κύριο λόγο, καταλαβαίνεις ότι ο δημοσιογράφος που έχει δουλέψει στην τηλεόραση έχει την ανάγκη στο κείμενο να βάλει και την εικόνα. Εγώ έχω και αυτή την σχέση με τη φωτογραφία,
πάντων,
κληρονομική λόγω του πατέρα μου, και θέλω πάντα να έχω κάτι το οποίο όμως κάτι να έχει να πει, να προσθέτει. Εσύ τώρα που το έχεις διαβάσει το βιβλίο, ξέρεις γιατί γελιογραφίες μιλάμε. Είναι
ακριβώς
γελιογραφίες οι οποίες κάτι είχαν να πούν στο συγκεκριμένο σημείο στο οποίο τοποθετούνταν σε συνάρτηση με τον λόγο. Ήταν δηλαδή υποστηρικτικές του λόγου και επεξηγηματικές. Πολλές φορές με μια γελιογραφία, με μία μόνο ατάκα, μπορείς να πεις πολλά περισσότερα από ό,τι σε 10 σελίδες.
Ακριβώς.
Και να δώσεις έννοιες πολύ σημαντικές. Είτε για το ρατσισμό, γιατί υπήρχαν τέτοιες γελιογραφίες μέσα, όπως για τη Μισελ Ομπάμα και για τη Μελάνια. Και εκεί έρχεσαι να καταλάβεις το σήμερα γιατί υπάρχει αυτός ο ρατσισμός στην Αμερική και γιατί ξεσηκώθηκε ο κόσμος και γιατί η αφροαμερικανική κοινότητα ψήφισε τον Biden. Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν κάποιες καταστάσεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα και ο κόσμος ξέσπασε.
Δεν μου λες, Αλεξία, η αλληλεπίδραση που χαρακτήρισε την εποχή της κοινωνικής δικτύωσης. Θεωρείς ότι πέρασε κάποιες φάσεις, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή, όπως το λες και νομίζω και στον
πρόλογο,
από εκτόνωση πέρασε σε χειραγώγηση. Δηλαδή, ουσιαστικά αρχικά χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η στρατηγική για την εκτόνωση. Ήθελα να πω δηλαδή αυτό που θέλω να πω, να τα βγάλω από μέσα μου. Αλλά κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο της χειραγώγησης.
Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι από το αρχικό στάδιο του αυθορμητισμού, που όντως είχε μια λογική αδιαμεσολάβη της επικοινωνίας, μετά η διαμεσολάβηση ήταν μοιραία. Γιατί όπως αναλύω και μέσα στο βιβλίο, άλλο είναι ο opinion leader, αυτός που
διαμορφώνει,
καθοδηγητής της κοινής γνώμης, και άλλο είναι ο ακόλουθος. Άλλο είναι ένα δημόσιο πρόσωπο, ένα διάσημο πρόσωπο το οποίο γράφει ένα tweet, και άλλο είναι αυτοί που είναι κάτω από αυτόν και τον ακολουθούν. Δεν είναι ισότιμη η σχέση. Και βέβαια, αυτοί που ασχολούνται με τις στρατηγικές επικοινωνίες δεν θα μπορούσαν να αφήσουν το εργαλείο αυτό να πάει έτσι χαμένο. Μπαίνεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία να το μελετήσεις, να δεις τους μηχανισμούς του και τις δυναμικές που μπορεί να δημιουργήσει.
Και εδώ θέλω
να έχει τεράστια δυναμική,
ναι,
βεβαίως.
Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Από όλη αυτή τη μελέτη, την έρευνα και τη συγγραφή που έκανες, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία, τις έρευνες, τις πηγές που πολύ ωραία αναφέρεις, βεβαίως, από τις οποίες χρησιμοποιείς αρκετά ενδεχομένως στοιχεία και απόψεις, θεωρείς τελικά ότι η προπαγάνδα που δημιουργείται μέσα από τα fake news περιορίζεται εύκολα ή έχει μεγάλη διαδρομή μέχρι να αποκατασταθεί η αλήθεια?
Έχει μεγάλη διαδρομή μέχρι να αποκατασταθεί η αλήθεια. Είναι που λέμε σαν μια φήμη, μένει σαν ρετσινιά. Δεν είναι εύκολο να το αποκαταστήσεις αυτό. Το θέμα είναι να μπορεί ο κάθε αναγνώστης να αντιληφθεί τι είναι αληθινό και τι είναι υπερβολή. Εδώ είναι ο ψηφιακός γραμματισμός που λέμε, να μην είσαι ψηφιακά αναλφάβητος. Να μπορείς να διαγνώσεις κάποια πράγματα και η κριτική σκέψη, βεβαίως. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τα fake news. Τα fake news κάποτε ήταν ξεστή με στα παγκάκια. Σε άλλες δηλαδή εποχές. Αργότερα θα έχουν μια πολύ διαφορετική μορφή. Είναι μια λογική προπαγάνδα. Είναι μηχανισμοί, δεν τους αντιμετωπίζεις. Μπορείς όμως να τους περιορίσεις και να τους εντοπίσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπορείς να αντιληφθείς ποιος σου λέει ψέματα και ποιος σου λέει την αλήθεια. Τι είναι υπερβολή και τι δεν είναι υπερβολή. Και να μπορείς να διαβάζεις ανάμεσα στις λέξεις. Εμένα, ας πούμε, με βοήθησε πάρα πολύ και δημοσιογραφικά όλο αυτό το ταξίδι. Να ακούω και να διαβάζω αλλιώς τον πολιτικό.
Έτσι είναι.
Τον λόγο του, τον δημόσιο.
Και τώρα θέλω να σου κάνω και άλλη μία ερώτηση και να πω βεβαίως στους ακροατές μας ότι πολύ σύντομα θα κάνουμε και μία τηλεοπτική συνέντευξη μαζί, γιατί θέλουμε να τους δείξουμε, όπως είπες πριν, την εικόνα του βιβλίου και τις γεωλογραφίες μέσα, τα στοιχεία που παραθέτεις. Έχει μεγάλη σημασία να τα δούμε και αυτά. Θέλω όμως εδώ να σου κάνω μία έτσι τελευταία ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Εσύ, σαν δημοσιογράφος, συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ερευνήτρια όλων αυτών των στοιχείων, τι αποκόμισες τελικά από αυτό που έκανες, από αυτό που έγραψες?
Δεν έχω αποκομίσει.
Πού έγινες πλουσιότερη από αυτή σου την έρευνα?
Πλουσιότερη έγινα στο μυαλό μου.
Έτσι.
Στη σκέψη μου. Στο να μπορώ να αντιλαμβάνομαι διαφορετικά τα μηνύματα. Ακούω αλλιώς τους πολιτικούς. Τους άκουγα και άφηνα να περνάει κάτι. Τώρα δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Μπορώ να διαβάσω ανάμεσα στις λέξεις. Να κρατήσω κομβικά σημεία. Να δω ποιος και πού χρησιμοποιεί το λαϊκισμό και σε τι βαθμό. Ποιος και πού αναπαράγει και μηχανισμούς προπαγάνδας και με ποιο τρόπο. Πού ακυρώνουν το λόγο τους στον πολιτικό, πού έχουν κάποιο δίκιο. Και να αντιληφθώ πώς δεν θα με κοροϊδέψει κανένας, δίνοντάς μου εύκολες υποσχέσεις. Και αυτό προσπαθώ να πω και στον κόσμο, αλλά και στον πολιτικό κόσμο. Δηλαδή, από τη μία είναι ο λαός που ψηφίζει. Από την άλλη είναι και ο πολιτικός που τάζει, υπόσχεται. Ο πολιτικός, αν δεν παράγει πολιτική και παράγει μόνο λόγο, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ, στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος, ας πούμε, ούτε και στο τέλος αυτής της διαδρομής δεν αποφασίζει να φύγει με έναν τρόπο έτσι αξιοπρεπή, ξέρεις. Πρέπει να είμαστε αξιοπρεπείς στην νίκη μας, αλλά να είμαστε αξιοπρεπείς και στην ήττα μας.
Νομίζω ότι ο Τραμπ δεν έχει μάθει να χάνει. Δεν μπορεί να το
δεν έχει μάθει
μια έπαρση,
να χάνει,
μια
αλλά πολιτική η έπαρση. Πολιτική δεν είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι καζίνο. Η πολιτική είναι έτσι ακριβώς. Αν παράξεις πολιτική θα παραμείνεις, αν δεν παράξεις δεν θα παραμείνεις. Και πολλές φορές είναι η νικητορά της εξουσίας, η οποία μπορεί να σε οδηγήσει στην έξοδο. Σημασία έχει τι αφήνει παρακαταθήκη. Τώρα δεν ξέρω τι αυτή είναι η παρακαταθήκη ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, το διχασμό, την πόλωση, την ρητορική των fake news. Δεν ξέρω τι αφήνει σαν παρακαταθήκη. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει οι πολιτικοί να καταλάβουν ότι η επικοινωνία είναι ένα σκέλος της δουλειάς τους, των υποχρεώσεών τους, να επικοινωνούν τις πολιτικές τους. Το άλλο είναι να κάνουν πολιτικές.
Έτσι είναι.
Κατάλαβες, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Για μένα.
Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε. Ναι. Από το καταλαβαίνουμε από λοιπόν, την άβρα αυτή τη συγγραφή, βέβαια.
Ναι, αυτά έτσι εγώ έχω αποκομίσει, αυτά κρατάω και έχω γίνει και πιο αυστηρή, θα σου το πω και έτσι, τον τρόπο με τον οποίο ακούω τους πολιτικούς.
Καλά, πια. Αυτό το ζούμε και στην εκπομπή, το ζούμε και στην εκπομπή σου, έτσι, στο κανάλι της Βουλής.
Νομίζω. Αλλά και τους πολίτες, Μαρία.
Ναι.
Γιατί και οι πολίτες, ξέρεις, έχουν αυτή τη λογική. Κάνε με μένα πρωθυπουργό για μία μέρα και θα δεις τι θα σου κάνω.
Έτσι είναι. Είναι τα πλαίσια του λαϊκισμού που λέμε. Στα πλαίσια του λαϊκισμού και αυτό.
Και εκείνοι θα πρέπει να καταλαβαίνουν τα σημεία των καιρών, τις δυσκολίες. Να και τώρα, επειδή μιλάμε για fake news. Πόσα fake news ακούς για τον κορονοϊό?
Καλά, αυτό μην το συζητήσουμε. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό τώρα.
Ναι, έχει αρχίσει άλλη ιστορία τώρα για το εμβόλιο. Πραγματικά δηλαδή, ας ακούμε τους επιστήμονες, ας ακούμε τους ειδικούς.
Θέλει λίγο διάκριση σε αυτά που σκεφτόμαστε και σε αυτά που διατυπώνουμε προς τα έξω, γιατί ο κόσμος επηρεάζεται δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς από τις θεωρίες νομοσίας, έτσι.
Αλεξία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επαφή που είχαμε τη ραδιοφωνική. Σε δέσμευσα πριν για το τηλεοπτικό, να ξέρεις. Σε λίγο θα είναι έτοιμη και η πλατφόρμα η τηλεοπτική. Οπότε...
ευχάριστη δέσμευση.
Ναι, έτσι λοιπόν θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί έχεις πολλά να πεις. Έχεις μεγάλη διαδρομή. Νομίζω ότι άμα αρχίσω να λέω για το βιογραφικό σου εδώ, χρειάζομαι παραπάνω από μία ώρα τη εκπομπή μου. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι το βιβλίο σου, Fake News, Ρητορική και Ερμηνείες, κυκλοφορία της εκδόσης Σιδέρης. Και εγώ προσωπικά, λόγω του ότι πολύ ξέρετε ότι ασχολούμαι με τα διεθνή, θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα όχι μόνο σε δημοσιογράφους γενικότερα και εκπαιδευτικό προσωπικό, καθηγητές κλπ., αλλά σε όλο τον κόσμο που σέβεται τον εαυτό του και θα ήθελε έτσι να δει και λίγο μια άλλη ματιά, δημοσιογραφική ματιά, πάνω σε γεγονότα που μας αφορούν. Αλεξία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου συνέχεια.
Εγώ, Μαρία, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε σένα και στους ακροατές, γιατί ξέρω ότι έχει και ευρύ κοινό και μας ακούν οι Έλληνες σε πολλά μέρη.
Έτσι. Να είσαι καλά, Αλεξία μου, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και στο στούντιό μας τώρα έχουμε τον Νίκο Τζαΐμη από το OPE.gr, OPE.gr. Νίκο, λοιπόν, πολύ γρήγορα θα σε πάω, αλλά δεν σου ζητάω να τελειώσει πολύ γρήγορα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον Σεβασμένο Μητροπολίτη Τολίας και Καρνανίας στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα ήθελα να τον υποδεχτούμε παρέα. Λοιπόν, σήμερα Αυτό που συνέβη βεβαίως την Κυριακή ήταν για όλους μας σοκαριστικό.
Κυρίαρχη είδηση σε όλα τα μέσα, η εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης κυρίου Ιωάννου, ο οποίος χθες νωρίς το πρωί παρέδωσε το πνεύμα του Ισκύριον σε ηλικία 62 ετών στο νοσοκομείο.
Νομίζω ότι ήταν ένα βαρύ πλήγμα για τον Λαγκαδά.
Ήταν κάτι το οποίο συγκλώνησε από την πρώτη στιγμή όχι μόνο την τοπική κοινωνία του Λαγκαδά, αλλά ολόκληρη την Ορθοδοξία.
Μιλάμε για έναν ιεράρχη με έργο καινοτόμο και ανανεωτικό.
Καινοτόμο και ανανεωτικό, όπως τόνισε και η Μητρόπολη στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε και απαριθμεί έτσι όλες τις δραστηριότητες, τις ποιμαντικές του μακαριστού πλέον κυρίου Ιωάννου. Στην δεκαετή ποιμαντορία του στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθίας στο Μητροπολιτικό Ναό υπό τη σκιά των περιοριστικών μέτρων Μαρία που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του περιορισμού της πανδημίας και της διασποράς του κορονοϊού. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νεγρίτης,
ο
κύριος Θεολόγος. Υπήρξε εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου, ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μετρών και Αθήρων κύριος Δημήτριος, ο οποίος εξεφώνησε και αυτός επικίδιο λόγο. Επίσης από την εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Πανσιλογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Δωρόθεος Πάπαρης, πρώτος γραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Επίσης μίλησε και παρευρέθηκε και μίλησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης κύριος Θεόδωρος Καράγουλου, ο οποίος χθες με μια συγκινητική ανάρτησή του αναφέρθηκε στον δεσμό φιλίας που συνέδει αυτόν με τον μακαριστό ιεράρχη.
Νομίζω ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδά κυρός Ιωάννης είχε έτσι μια μια αγάπη για το ποιμνιό του, ήταν ένας πατέρας, αυτό είναι γεγονός, και εγώ προσωπικά επειδή μίλησα με πολύ κόσμο το Σαββατοκυριακό, την Κυριακή μάλλον από τη στιγμή που έμαθα την είδηση αυτή, αντιλήφθηκα ότι σε όλες τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όχι μόνο από ανθρώπους που συνεργαζόταν μαζί τους στην Μητρόπολη, αλλά και με απλό κόσμο έξω, εκτός Μητρόπολης, δηλαδή εκτός του περιβάλλοντος της Μητρόπολης των γραφείων, κατάλαβα ότι ο καθένας από αυτούς είχε κάτι να πει για το πόσο τους αγαπούσε, πόσο τους φρόντιζε, πόσο ήξερε πού να βοηθήσει τον καθένα. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διαμόρφωνη άποψη για τα εθνικά θέματα, για τον τόπο μας, τον οποίο υπεραγαπούσε την Ελλάδα, τη Μακεδονία. Εξάλλου τον είδαμε σε πολλές συνεντεύξεις να αναφέρεται για τέτοια θέματα καυτά.
Είχε μιλήσει και στο πρακτορείο μας το Μάρτιο
πρόσφατα
του 2019.
Ναι, και είχε δώσει μια πραγματικά πολύ ωραία συνέντευξη για όλα τα θέματα. Όμως είδα ότι πραγματικά δηλαδή δημιουργήθηκε αυτό που λέμε κενό, στην κυριολεξία κενό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Πραγματικά ήταν κάτι ευνίδιο, δηλαδή δεν το περίμενε κανένας αυτό.
Να πούμε ότι οι μεσίστιες σχηματίζουν σήμερα στην πόλη του Λαγκαδά και οι σημαίες και οι καμπάνες τυπούν πένθυμα για την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτη.
Πάρα πολλοί ιεράρχες τέλεσαν τρισάγια και αναφέρθηκαν στην εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο τοποτηρητής, όπως μας είπες, είπε κάτι, μίλησε.
Ναι, μίλησε Μαρία σήμερα στην εξόδιο ακολουθία και είπε: «Σε προπέμπουμε με δάκρυα στα μάτια και με στεναγμό στην ψυχή μας», τόνισε ο Σεβασμιότατος, «αλλά και με ελπίδα πολύ ότι θα αναπάβεσαι πλέον στην Βασιλεία των Ουρανών, την οποία ηγάπησες και δια την οποία εργάστης». Έτσι είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Σεβασμιότατου. Από την πλευρά του, ο κύριος Καράογλου τόνισε αυτό που είπες πριν, την επαφή την οποία είχε ο μακαριστός Μητροπολίτης με τον κόσμο. Στεκόταν δίπλα, λέει, σε όλους τους κατοίκους της επαρχίας μας ως πατέρας. Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Μακεδονίας.
Είναι αυτό που σου είπα και εγώ πριν, που χθες μιλώντας με όλους τους συνεργάτες του έτσι και τους στενούς του συνεργάτες και τους ανθρώπους που τον ήξεραν, αυτό ακριβώς εγώ κατάλαβα από αυτούς τους ανθρώπους, ότι τον έβλεπαν σαν πατέρα.
Και να πούμε, Μαρία, ότι ο μακαριστός ετάφη έτσι στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Παρασκευής.
Είχαμε και την ευθεία σύνδεση με τον.
Ναι, το προβάλαμε από την πρακτορία μας σε ζωντανή μετάδοση.
Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα συζητάμε για καιρό. Βεβαίως, ο ξαφνικός του εντός εισαγωγικών θάνατος πήγε να συνδεθεί πάρα πολύ με το θέμα του κορονοϊού. Ήταν θετικός στον κορονοϊό, το μάθαμε και εμείς στην πορεία. Σύμφωνα πάντα με το ιατρικό ανακοινωθέν, όμως, η κατάσταση της υγείας του δεν είχε να κάνει μόνο με τον κορονοϊό, είχε να κάνει και με τα υποκείμενα νοσήματα, διότι ήταν ζαχαροδιαβητικός και πολλά πράγματα ο άνθρωπος, ο Θεός να τον αναπαύσει. Και βεβαίως, εντάξει, σίγουρα το θέμα του κορονοϊού επιβάρανε ίσως την υγεία του.
Επέτρεψε μου, Μαρία, ότι από τη στιγμή που φεύγει κάποιος άνθρωπος, είναι δουλειά των ιατρών του στενού του κύκλου. Το τι έγινε και από τι κατέληξε δεν είναι δουλειά έτσι, των δημοσιογράφων αποκλειστικά, δηλαδή να τα προβάλλουν σε κάτι το αρνητικό.
Μάλιστα. Πριν πάμε στα επόμενα θέματα έτσι, που θα δούμε λίγο αργότερα, θέλω να χαιρετήσουμε τον Σεβασμένο του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τον κύριο Κοσμά, τον οποίο θα ήθελα να παρακαλέσω να χαμηλώσει λίγο το ραδιόφωνο του, γιατί ακούω τη φωνή μου στον αέρα, διπλή. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
Χαίρετε.
Είστε καλά.
Θέλω να σε ευλογεί και να σας δίνει δύναμη να ωφελείτε πολύ κόσμο όπως ωφελείτε.
Με τη βοήθεια του Θεού προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο.
Χαίρομαι.
Με διάκριση θέλω να πιστεύω. Και πάντα με τις ευχές σας και την υποστήριξη όλων σας. Λοιπόν, σας έτσι έχουμε μαζί μας σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα, μια μέρα που θα έλεγα έτσι είναι λίγο συγκινητική μετά την εξώδιο ακολουθία που είδαμε προηγουμένως ζωντανά του Μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά, του κύριου Ιωάννη. Εσείς είχατε έτσι και επαφές με τον Ιεράρχη. Θεωρώ ότι και η προσευχή σας από την ώρα που μάθατε και οι ευχές σας από την ώρα που μάθατε ότι κοιμήθηκε θα ήταν έτσι συνεχόμενες.
Πολύ πληγωθήκαμε, πονέσαμε πολύ, γιατί και τον γνωρίζαμε αλλά και γνωρίζαμε και την προσφορά του. Εγώ είχα πιστευτεί και την Μητροπολή του και είδα ακριβώς πόσα καλά και ευλογημένα έκανε και πόσες θυσίες. Αλλά πιστεύουμε εις ανάσταση νεκρών και γι' αυτό δεν αποθαρρυνόμαστε, αλλά ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα τον αναπαύσει ο κ. Βασιλιάδου και προσευχόμαστε γι' αυτό.
Να είστε καλά, Σεβασμιότατε. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να λέμε όλοι μας και να μην έτσι κολλάμε και παραμένουμε σε καταστάσεις οι οποίες μας δυσκολεύουν και μας στενοχωρούν όλους. Θα ήθελα να σας πω ότι εσείς νομίζω τελευταία φορά που τον είχατε έτσι συναντήσει ήταν τότε που είχατε πάει στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της δίκης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Κερκύρας.
Τότε τον είδαμε, τη χάρη του Θεού. Πολύ καλά ήταν, συζητούσαμε, παρακολουθήσαμε τη δίκη. Μετά, ας πούμε, καθίσαμε, κουβεντιάσαμε και φύγαμε. Ήταν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, τώρα, εν ώψη της επικαιρότητας που ζούμε όλοι μας, αυτής της άσχημης επικαιρότητας, θα έλεγα, γιατί έχει να κάνει βεβαίως με την υγεία μας και την αμφιβολία και τη δυσκολία και τις διαφωνίες αυτές. Εσείς πώς διανύετε τώρα την περίοδο αυτής της κρίσης σε σχέση με τον κορονοϊό εκεί στη Μητροπολή σας και εσείς προσωπικά, σαν επιμενάρχης?
Να μου επιτρέψετε να απαντήσω σε κάποιους αδελφούς εν κύριο, οι οποίοι είπαν και έγραψαν ότι εγώ προσωπικά αμφισβητώ την επιδημία και δεν δέχομαι τις υποδείξεις της επιστήμης. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα, διότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την επιδημία σήμερα, δυστυχώς υπάρχει. Αλλά και μπορεί να αμφισβητήσει την προφορά της επιστήμης ιατρικής, η οποία πραγματικά προφέρει τα πάντα και οι καλοί μας ιατροί θυσιάζονται σήμερα για τη βοήθεια των ανθρώπων, ίσα ίσα. Λοιπόν, και προσευχόμαστε για τους καλούς μας ιατρούς, να τους δίνει ο Θεός δύναμη. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος μου είχε πει κάποτε σε θέματα υγείας πρέπει να τρέχουν οι άνθρωποι στους γιατρούς. Μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε τους ιατρούς. Εκείνο όμως που πραγματικά δεν μπορώ να δεχθώ μέσα μου είναι το ότι σήμερα γίνεται, προσφέρεται μάλλον περιφρόνηση, απαξία και συκοφαντή ακόμα στην Εκκλησία μας. Αυτό μας πονάει πάρα πολύ.
Θεωρείτε ότι στοχοποιείται η Εκκλησία, συνεχίζουν να τη στοχοποιούν την Εκκλησία?
Είναι μια ιδεολογική δύναμη απέναντι την οποία πολεμάμε. Μα είμαστε όλοι χριστιανοί, όλοι παιδιά του Θεού. Και δεν μιλάμε καθόλου για πίστη. Και δεν το λέω αυτό θεωρητικά, διότι με τη χάρη του Θεού έζησα θαύματα σε παλιούς, από πλευράς χρόνου λέω, παλιούς κληρικούς, πιστούς και αγιασμένους, οι οποίοι με την προσευχή τους, με τις ακολουθίες, χάρη τη Θεού, έφεραν θεραπεία σε ασθένειες για τις οποίες οι καλοί μας ιατροί σήκουσαν τα χέρια ψηλά. Ζήσαμε θαύματα δηλαδή. Αυτό μπορούμε να το αμφισβητήσουμε? Και θα επαναλάβω αυτό που είπαμε και άλλη φορά, τότε με τη θανατηφόρο γρήπη το 18 εδώ στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, που με τα κάρα, όπως είπαμε, οδηγούσαν τους ανθρώπους στον τάφο, Λοιπόν, τότε κατέβηκε η αγιασμένη εικόνα της προσιωτής της Παναγίας μας, της κυράς της Ρούμελης όπως λέμε, και αυθορή και παραχρήμα σταμάτησε η γρήπη και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Αυτό είναι γεγονός πανθομολογούμενο και το γιορτάζουμε κάθε φορά που είναι η επέτειος. Λοιπόν, αυτά δεν τα ακούμε σήμερα. Δεν μιλάμε καθόλου για πίστη. Δεν υπάρχει ο Θεός μας, δεν μας αγαπά, δεν μας προσφέρει.
Έτσι είναι. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο φαντάζομαι ότι πνευματικά στηρίζετε και παρηγορείτε το ποιμνιό σας. Γιατί σίγουρα μετά από αυτή την πανδημία που μας έχει έτσι όλους ταλαιπωρήσει και φοβήσει, οι άνθρωποι που βρίσκονται στη Μητρόπολη σας θα ζητούν έτσι και τη δική σας τη συμβουλή και την παρηγορία.
Να σας πω κάτι, δεν κάνω τίποτε. Εγώ αδύναμος είμαι, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε έναν εκλεκτό λαό, πιστό λαό στην Αλοκαρνανία. Και οι οποίοι πιστεύουν, ζήσαν και ζουν θαύματα. Και αυτό προφροντίζει ο αδύναμος επίσκοπος να κάνει, να στηρίξει την πίστη του λαού, να τους ενισχύσει, να μην αποθαρρυνθούν, γιατί πολλοί άνθρωποι αποθαρρύνονται με όλα αυτά που ακούνε. Πραγματικά πνίγονται εντός εισαγωγικών και δεν ξέρουν τι να κάνουν, κλεισμένοι μέσα, δεν βγαίνουν έξω, αλλά και να ακούνε συνέχεια για κίνδυνο, για κίνδυνο, για κίνδυνο. Θέλουν και ελπίδα, θέλουν και στήριγμα οι άνθρωποι. Θέλουν κουράγιο και οφείλουμε εμείς και αυτό κάνουμε, προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού. Στους ναούς μας τονίζουμε αυτό και με τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και με κάθε τύπο και με εγκυκλίους να κρατήσουμε αυτή την πίστη, την ηρεμία, τη γαλήνη στο λαό μας, να μην πτωηθούν, να μην χαθούν, γιατί και να ακουμπήσουν στο Θεό και να το πω έτσι, να ζήσουμε όλοι μας στη μετάνοια. Γιατί, συγχωρέσαι μου θα το πω, μην λυμονούμε ότι η Ελλάδα τελευταία αμάρτησε πολύ. Πολλά αμαρτήματα υπογράψαμε, πολλά λοιπόν αποποινικοποιήσαμε, πολλές διαστροφές τις βάλαμε στον δρόμο. Α, ο Θεός μας που θα τα ρίξει κάθετα στο Ευαγγέλιο θα απαντήσει κάποτε, όχι γιατί μας μισεί, αλλά για να μας τραβήξει το αυτάκι να μετανοήσουμε λίγο κι εμείς.
Θεωρείτε ήταν ένας τρόπος αφύπνισης πνευματικής, Σεβασμιότατε.
Ναι, και χρειάζεται και το λένε όλοι οι Άγιοι και οι Γεροντάδες, λοιπόν, αλλά και οι εικόνες που δαχρίζουν, γιατί δαχρίζουν, γιατί, λοιπόν, είναι γεγονότος αυτό. Λοιπόν, κάτι συμβαίνει, οι Έλληνες, οι Πανέλληνες, όλοι μας, εμείς οι κυρικοί πρώτοι, γιατί βλέπετε και εμείς είμαστε άνθρωποι. Δεν περιβαλλόμαστε κι εμείς από την ασθένεια, ίσα ίσα. Φθορά έχουμε κι εμείς, σώμα φθαρτό έχουμε κι εμείς. Δεν είμαστε άφθαρτοι, αδύναμοι και περισσότερο εμείς πρέπει να προσέχουμε. Αλλά όλοι μας πρέπει να μετανοήσουμε και να στραφούμε, λέμε, Κύριε ελέησον την Ελλάδα, τον κόσμο μας, τον καλό τον κόσμο και να επιστρέψουμε στη χάρη του Θεού, γιατί εκεί μέσα στους ναούς γονάτιζαν οι παλιοί αδελφοί μας, οι προγονείς μας και θεραπευόταν ασθένειες και γινόταν θαύματα πολλά και έφευγαν οι άνθρωποι. Έχω προσωπικά θαύματα που αυτό το λέω, δεν το λέω έτσι, προσωπικά θαύματα. Έτσι.
Βέβαια, σεβασμιότατα να πούμε ότι πολλοί κόσμος όμως έτσι εκδηλώνει μια απιστία απέναντι σε όλα αυτά που μας περιγράφεται τώρα. Δηλαδή, δεν είναι, γιατί δεν απευθυνόμαστε μόνο στους ανθρώπους που είναι κοντά στην Εκκλησία, που έχουν πνευματική καθοδήγηση, που εκκλησιάζονται, που κοινωνούν. Απευθυνόμαστε και σε κόσμο ο οποίος είναι λίγο έτσι, αν θέλετε, λίγο πιο αμφισβητή, θα έλεγα περισσότερο, γεγονότα και καταστάσεις. Αυτό τον κόσμο, σεβασμιότατα, μπορεί η Εκκλησία σήμερα λίγο να τον τζιγκλίσει, λίγο να τον φέρει κοντά της και πώς. Άραγε.
Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουμε ανθρώπους. Λέμε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Και αυτούς τους αγαπάμε. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επανέλθουν. Θυμάμαι ένα γεγονός που βρέθηκε ήμουν μαθητής γυμνασίου, το θυμάμαι. Βλάσιμος πολύ άνθρωπος που δεν ήταν κοντά στον Θεό. Ήρθε στην εκκλησία και του λέει ο Ιερός, κάτσε εδώ. Γινόταν λοιπόν θεία λειτουργία. Και στη δοξολογία, λοιπόν, προσευχόμενος ο Ιερός του Ιεροβήμα κλπ. Το έζησε αυτό. Έφυγε από τη θέση του, αγκάλισε την εικόνα της Παναγίας. Και ενώ δεν μίλαγε, και ενώ ήταν το κάτω σαγόνι του αριστερά στραμμένο, ήρθε στη θέση του και μίλησε πολύ καλά μπροστά μας. Αυτό δεν είναι παραμύθι, στην Παναγία πήγε και ακούμπησε και γονάτισε. Η μάνα μας η Παναγία τόσα θαύματα κάνει. Αυτό να μην αμφισβητήσει ο Έλληνας την μάνα του, την Παναγία, και να προστρέξει εκεί πέρα.
Έτσι είναι και θέλω να σας πω το εξής. Εσείς σίγουρα εννοείται έχετε βιώσει αυτό το μεγάλο διάστημα με αφορμή την πανδημία και αυτή την πολεμική, θα έλεγα, εναντίον της Εκκλησίας μας και κυρίως εναντίον της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν κανείς ξεφυλίσει τις εφημερίδες ή αν μπορέσει να κάνει έτσι μια βόλτα στις διαδικτυακές εφημερίδες, θα δει ότι ουσιαστικά θεωρούν ότι η Εκκλησία αυτή έχει άλλο το κακό που μας βρήκε. Και λέω τώρα εγώ, ένας πολιτισμός άραγε κρίνεται από τον σεβασμό προς τους νεκρούς. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι είδαμε ότι και μετά την κίνηση του Μητροπολίτου, του Μακαριστού Μητροπολίτου κ. Ιωάννη, είδαμε ότι πολλοί άρχισαν να δίνουν τίτλους, ας πούμε, στα διαδικτυακά μέσα, ότι είναι εκείνος που λειτουργήσε στον Άγιο Δημήτριο και να νόσησε από τον κορονοϊό και γι' αυτό πέθανε. Δηλαδή ουσιαστικά στοχοποιούν ακόμα και τους νεκρούς. Δηλαδή ουσιαστικά, να μου επιτρέψετε την φράση, εμείς συντονιζόμαστε σήμερα πάνω από ένα νεκρό σώμα, το οποίο μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν ακόμα εν ζωή. Μπορεί να έχουμε επιφυλάξεις ή και μια μικρή εκτίμηση για το εκκλησιαστικό περιβάλλον της πρωτεύουσας, ας πούμε, Θεσσαλονίκης, που λένε πολλοί έτσι και αναφέρονται σε πολλά πράγματα γενικότερα για τους ιεράρχες και ακούμε διάφορα. Αλλά τόσο πολύ ελπίζαμε τελικά στο θάνατο ενός Μητροπολίτη για να πούμε αυτά που αναχιλιάδες μαζεύονται όλο το προηγούμενο διάστημα στις πλατείες, αδιαφορώντας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε, έτσι, νόσησε και έφυγε. Και ρίξαμε πάνω του όλο το μένος αυτό. Δηλαδή, τι να πούμε για τις πλατείες και για τους ανθρώπους που μαζευόντουσαν το προηγούμενο διάστημα? Αν είχε αρρωστήσει κάποιος εκεί τότε, τι θα λέγαμε? Θα τον στοχοποιούσαμε? Εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστό αυτό που κάνουν όλοι, δηλαδή να στοχοποιούν τους ιεράρχες που νοσούν? Είναι στο νοσοκομείο? Όχι, δεν είναι στο νοσοκομείο. Όχι, πέθανε? Όχι, δεν πέθανε? Δηλαδή, αυτά όλα θεωρείτε ότι είναι σε ένα περιβάλλον ζούγκλα τελικά που προσπαθούμε και εμείς να το αντιμετωπίσουμε?
Λυπούμαστε πάρα πολύ και πονάμε γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω όλους αυτούς που γράφουν αυτά, γνωρίζουν καν τι θα πει Θεία Κοινωνία? Γνωρίζουν τι θα πει μυστήριο Θεία Λειτουργίας? Έχουν ζήσει, λοιπόν, αυτό το μυστήριο, το ουράνιο, να καταλάβουν τι δίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο? Ένας που είναι όχι απλώς άπραγος, αλλά και έξω από τα πράγματα, πώς να καταλάβει? Εγώ σας λέω το εξής, ότι ο πατέρας μου, συγγνώμη που το λέω, να με λαΐσει ο Θεός, 64 χρόνια ιερεύς, κοινώνησε πάσης φύσεως, ας πούμε, ασθένεια και επιδημική και λυμική κλπ. Κοιμήθη 90 ετών από γεράματα. Γιατί εμείς κληρικοί καταλύουμε το Άγιο Ποτήριο μετά. Λοιπόν, όταν το βάλουμε στο σώμα του άλλου, το περνάμε από το σώμα μας και το καθαρίζουμε. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να αρρωστήσει και ο πατέρα μου? Συγγνώμη που λέω για τον πατέρα μου, αλλά το λέω για να μην υπάρχει αμφισβήτηση στον καθέναν. Λοιπόν, ζήσαμε τόσα θαύματα. Γιατί όμως πολεμούν τον Χριστό? Τι είναι ο Χριστός? Είναι τεθεωμένο σώμα μες στο Άγιο Ποτήριο και αίμα του Χριστού. Το τεθεωμένο σώμα δεν έχει ασθένεια. Σας λέω, έζησα θαύμα που άνθρωπος το 55 με 60 εκεί μέσα, 50, λοιπόν, είπε, ναι, λοιπόν, άνθρωπος με εχινόκοκο, φοβερά ασθένεια, επιδημική και πολιτική, κοινώνησε και μόλις κοινώνησε, είπε ο ιερεύς, θα κοινωνήσει και ο Θεός θα δώσει θεραπεία. Έτσι και έγινε. Μόλις τελείωσε η λειτουργία, βγήκε απ' έξω από τον ναό, μπροστά μας, συγχωρέστε με, θα το πω, να με λέει εδώ και συγχωρέστε με. Λοιπόν, έκανε με το, έβγαλε τρεις φούσκες και μέχρι τα βαθιά γεράματα αυτή η γυναίκα, λοιπόν, δεν ξενενοχλήθηκε καθόλου από τον εχινόκοκο τη στιγμή που απέθνησκε, λοιπόν, πριν από τη Θεία Λειτουργία σχεδόν, σαν τελευταία της. Λοιπόν, να η Θεία Κοινωνία τι κάνει, να ο Χριστός τι κάνει. Δεν φέρει ασθένειες ο Χριστός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κατάλαβαν καημένη και θα πει Θεία Κοινωνία. Και ό,τι ακούνε λένε, έμαθαν, αλλά ας έρθουν σωθήσει. Ας ρωτήσουν τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη τι έβλεπε και τι ζούσε όταν λειτουργούσε. Τα έζησα εγώ αυτά τα πράγματα, διότι μαζί με χαρακτηριστούμε και λειτουργήσαμε. Συγγνώμη το λέω αυτά τα πράγματα. Ας τον ρωτήσουν. Ας ρωτήσουν τον πατέρα Παΐσιο. Ας ρωτήσουν τον Άγιο Πορφύριο τι έβλεπαν όταν κοινούσε. Συγχρόνους Αγίους. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα για το Άγιο Ποτήριο. Μα παίζουμε, ο Χριστός με τα βάνη. Δεν μεταδίδει ο Χριστός. Άνθρωποι μέσα κι εμείς. Μα χαιρετάμε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν μπορούμε να μοιράσουμε το χέρι μας. Ζητάει την ευλογία ο άλλος. Τη δίνουμε. Ο Θεός μας φυλάει. Έπειτα ότι θα πει ο κανείς ότι από το Άγιο Ποτήριο θα πάθαμε και από το Άγιο Δημήτριο.
Ναι, και να το συνδέσω τώρα αυτό που λέτε σε σχέση με το ότι, ξέρετε, λένε συνέχεια ότι αρρωσταίνουν, νοσούν και οι ιεράρχες, γενικότερα ο κλήρος. Και θέλω τώρα εγώ εδώ να πω, οι Άγιοι δεν νοσούσαν, δεν πέθαιναν από καρκίνο, από άλλες ασθένειες? Δεν είπε κανείς ότι οι ιεράρχες, ο κλήρος γενικότερα είναι άτρωτοι άνθρωποι αυτοί? Άνθρωποι και αυτοί κυκλοφορούμε στον κόσμο. Είναι, ζουν ανάμεσά μας, εννοείται ότι και αυτοί θα προσβληθούν από κάποια ασθένεια, από κάποιον ιό. Οπότε αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και τώρα να πω ότι είμαι και πολύ, να σας πω, χαρούμενη, ικανοποιημένη θα έλεγα. Διότι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σήμερα, 16 Νοεμβρίου, εξέδωσε έναν ανακοινωθέν, το οποίο αναφέρεται σε αυτά που λέμε τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά μιλούν για τη Θεία Κοινωνία και λένε ως εδώ και μη παρέκει πλέον. Δηλαδή ουσιαστικά ζητάνε από τον κόσμο και από τους αρμόδιους να σταματήσουν πλέον να ασχολούνται με τη Θεία Κοινωνία και να εξευτελίζουν τα άχραντα μυστήρια. Και αυτό νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει η Διαρκή Ιερά Σύνοδος και με πολύ ιεραρχία, συγγνώμη, και με πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θα το ξέρετε φαντάζομαι κι εσείς, το ανακοινωθέν.
Το άκουσα μόλις προηγουμένως. Λοιπόν, μας δίνει πολύ δύναμη αυτό, αλλά ας καταλάβουν τέλος πάντων. Ο Χριστός θα μεταδώσει ασθένεια. Όχι. Αν δεν γνωρίζουμε τον Χριστό, ας τον γνωρίσουμε. Έρχω και είδε, είπε ο Άγιος Φίλιππος που γιόρτασε προχθές. Έρχω. Θέλεις, αδελφέ μου, έλα στην εκκλησία. Μπες στην εκκλησία. Ζήσε. Και αν διαψευστείς, τότε να έρθεις να τα πεις αυτά τα πράγματα.
Έτσι.
Όχι όμως, κέρος να λες και να μιλάς για Θεία Κοινωνία, δεν έχεις ιδέα από Θεία Κοινωνία, από εκκλησιασμό και από λατρεία του Θεού και από Αγίους. Εδώ, τι είναι η Άγια, παραμύθια. Η Παναγία μας τι είναι. Είναι παραμύθι ή δεν θα μου τουργεί η Παναγία.
Και να πούμε ότι εντάξει, δεν είναι κακό να προσέχουμε όλοι, γιατί άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να. Εντάξει, αν τα μέτρα, ας πούμε, λένε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε, γιατί και αυτοί μην νομίζουν ότι ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Διότι αν ξέρανε, ίσως να μην είχαμε τόσα κρούσματα. Νομίζω ότι πάνε βήμα-βήμα και οι επιστήμονες και οι γιατροί γενικότερα και οι κυβερνήσεις, γιατί σίγουρα προσπαθούν ενδεχομένως να μας προστατεύσουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνουμε την πίστη μας στο Θεό. Νομίζω ότι με πίστη και με προσοχή τα πράγματα θα είναι καλύτερα στο μέλλον, σεβασμιότατε.
Λοιπόν, ο Χριστός μας, η αλήθεια ότι η Εκκλησία μας τιμάει ιδιαίτερο στο σώμα. Είναι ναός και δεν μπορώ το σώμα να το θύρω. Λοιπόν, αυτός που θύρει το Θεό το σώμα θα φθαρεί. Προσέχουμε και πρέπει να προσέχουμε. Ιδιαίτερος και τα χέρια μας να τα πλένουμε και να προσέχουμε πως είμαστε και βρισκόμαστε. Βεβαίως, είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε παντοδύναμοι εμείς. Αλλά να μην λυμονούμε αυτό είναι με τη χάρη του Θεού και την προσφορά του Χριστού. Και να μην προσβάλλουμε το μυστήριο της Ευχαριστίας. Θα προσέχουμε και ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας υπενθυμίζουν τέτοια πράγματα και μας τα λένε. Αλλά ποτέ όμως να μην λαμβάνουμε το. Γιατί είναι φοβερό. Είναι φοβερός αυτός ο πόλεμος. Τι είναι εχθρός, είναι η Εκκλησία. Μα αυτή η Εκκλησία έσωσε την Ελλάδα και τη σώζει. Το ξεχνάμε αυτό. Όσο και αν θέλουμε να αμφισβητήσουμε την γνησία ιστορία, αυτή είναι η ζωή μας. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξος έσωσε την πατρίδα μας. Είναι γεμάτη από μνήματα ηρών και μαρτύρων. Το χώμα της Ελλάδας είναι μπαμμένο με αίμα μαρτύρων. Λοιπόν, το αμφισβητούμε και θέλω να πολεμήσουμε την Εκκλησία. Συγχωρέστε μου πολύ λόγο.
Δεν μου λογίζει καθόλου. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Θα ήθελα μία ευχή, έτσι, ένα μήνυμα και προς τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον κύριο Αναστάσιο, που και αυτός δίνει το δικό του αγώνα μέχρι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό. Είναι βέβαια καλά στην υγεία του, απλά είναι για προληπτικούς λόγους εδώ, θα το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Αλλά και για τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ειρηναίο, που και αυτός ακόμα συνεχίζει έτσι τη μάχη του γενικότερα. Για να βγει σύντομα και από το νοσοκομείο.
Και από τους δύο ωφελήθηκα πολύ και πάρα πολύ ωφελήθηκα. Τους σέβομαι, τους τιμάω και εύχομαι γρήγορα η χάρη του Θεού, η Παναγία μας, ο Κύριος μας να τους ελευθερώσει από κάθε πειρασμό ασθενείς και να υγιείς να έρθουν να επιμένουν τα ποινιά τους και να μας δώσουν πολλά που μας δίνουν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Του σέβομαι και εύχομαι πάντα πολύ, πολύ του σέβομαι. Είναι και οι δύο αγιασμένοι άνθρωποι. Εύχομαι να του δώσω ο Θεός υγεία και σωτηρία.
Νομίζω ότι είναι κεφάλαια της Ορθοδοξίας μας.
Βεβαίως. Είναι και οι δύο, λοιπόν, αδάμαντες και οι δύο, θα το πούμε, ο Πασίμα κεφαλής της Εκκλησίας μας. Και ο Μακαριώτος, υπάρχει ο Μακαριώτος των Γερόνιμων να ευχηθούμε υγεία και δύναμη πολύ. Και όλοι να προχωρήσουμε ενωμένοι για τη δόξα του Θεού μας και τη σωτηρία της πατρίδας μας.
Αμήν, σεβασμιότατε. Να εύχεστε και για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ για εσάς και εσάς. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ούτε μαζί σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την ευχή σας. Ήταν λοιπόν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Κανανίας, ο κύριος Κοσμάς. Πάντα έτσι θέλουμε να ακούμε το λόγο του. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα για την Ελλάδα και για την Εκκλησία μας. Και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που δέχτηκε να μας μιλήσει. Λοιπόν, Νίκο, ολοκληρώνοντας σήμερα την εκπομπή αυτή και έχοντας βεβαίως αυτές τις ειδήσεις στο τραπέζι μας. Θέλω να σου πω, και βλέπω ότι το έχετε ήδη χρησιμοποιήσει και στο ΟΠΕ, ότι υπήρξε απάντηση από τον κύριο Πέτσα για την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου.
Ναι, Μαρία, ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν σήμερα στην ενημέρωση των συντακτών από τον κύριο Πέτσα ήταν και η ανακοίνωση αυτή, την οποία εξέδωσε ηχηρή παρέμβαση, έτσι, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο κύριος Πέτσας αρχικά στην πρώτη ερώτηση που του κάναν δεν έδωσε κάποια απάντηση, είπε ότι δεν έχω να πω, λέει, κάτι πάνω σε αυτό. Η Εκκλησία έχει δείξει υπεύθυνη στάση όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας. Έγινε και δεύτερη ερώτηση από δημοσιογράφο του Star Channel. Και
τον Πέτρο τον Μπουτσαράκο, τον αγαπητό τον φίλο και συνάδελφο. Ναι. Να του στείλω του χαιρετισμού μου.
Ναι. Και ο κύριος Πέτσας απάντησε ότι αυτό που εμείς κάνουμε ως υπεύθυνη κυβέρνηση είναι να συνεχίζουμε να ξέρουμε πραγματικά την πολύ επικοδομητική στάση της Εκκλησίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από το ξέσπασμα της πανδημίας μέχρι και σήμερα. Από εκεί και πέρα, είπε, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα στοχοποίησης από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αλλά υπάρχουν κατά καιρούς διάφορα ζητήματα που δοκιμάζουν συνήθειες, παραδόσεις και τον τρόπο τον οποίο συνηθίσαμε να λειτουργούμε.
Εντάξει,
όλο το προηγούμενο
τώρα
διάστημα.
Τώρα μας τα στρογγύλεψε λίγο ο κύριος Πέτσας και με στενοχώρησε.
Ακριβώς.
Να σου πω την αλήθεια.
Ακριβώς.
Διότι ο κύριος Πέτσας είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά πώς γράφονται τα νέα, οι ειδήσεις και πώς, τι υπάρχει πίσω από την συγγραφή του κάθε κειμένου και ρεπορτάζ, και θα τον περίμενα λίγο πιο σκληρό εδώ. Αλλά είδες όμως και εδώ προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες επικοινωνιακά. Δεν θα έπρεπε όμως ο κύριος Πέτσας, δεν έχει κάτι να φοβηθεί.
Ακριβώς.
Για να τραβήξει λίγο και το αυτί των δημοσιογράφων, συναδέλφων μου. Και νομίζω ότι και ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ ωραία επαφή που θα έπρεπε να κάνει και η Εκκλησία της Ελλάδος με την Ένωση Συντακτών, το σωματείο μας δηλαδή, είναι με κάποιο τρόπο να βρεθεί ένας τρόπος, βρε παιδάκι μου, λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μην στοχοποιείται ο κόσμος. Και κυρίως να μην χτυπάνε και την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένας θεσμός, όπως και να το κάνουμε. Είτε είμαστε πιστοί, είτε είμαστε άπιστοι, οφείλουμε να σεβόμαστε και την Εκκλησία. Και δεν μπορούμε να παίζουμε με το συνέστημα ή με την βλάβεια και την πίστη του λαού μας ή κάποιων ανθρώπων από το λαό μας. Και θα έπρεπε λοιπόν η κυβέρνηση με κάποιον τρόπο, όχι βεβαίως να χειραγωγήσει την ενημέρωση ή να δημιουργήσει, ας πούμε, περιορισμούς και έτσι να πάμε τώρα σε άλλες εποχές, μια κοινή αύριο και του Πολυτεχνείου, αλλά όμως να υπάρξει μια επαφή για μια καλύτερη ενημέρωση προς τα έξω. Και το λάθος εδώ είναι, για άλλη μια φορά και θα το πω και το φωνάζω πολλά χρόνια, είναι ότι από τη στιγμή που ο καθένας μπορεί να ανοίξει ένα δημοσιογραφικό site και να γράφει ό,τι θέλει και να πρεσβεύει ό,τι συμφέροντα θέλει και να γράφει τέλος πάντων υπέρ ή κατά, γιατί έτσι, ας πούμε, για λόγους έπαρσης και εγωισμού τα κάνει, όσο υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, δεν θα έχουμε ποτέ λύση σε αυτό το θέμα και στην καλή δημοσιογραφία. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει η Ένωση Συντακτών να το λάβει σοβαρά υπόψη της και να βάλει μέτρα και προϋποθέσεις για όποιους θέλουν να λέγονται εκδότες ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών μέσων. Πες το για να τελειώνουμε.
Ακριβώς, Μαρία, και τελειώνουμε με αυτό, επειδή αναφέρθηκε στο σεβασμό των θεσμών. Αύριο ο Μάικ Πομπέο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, επισκέπτεται επισήμως το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να συζητήσει θέματα για την θρησκευτική ελευθερία, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο χθες εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε αυτό ακριβώς, το σεβασμό που υπάρχει από όλο τον κόσμο στο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Μάλιστα, και να κλείσουμε με έτσι μια φράση του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, την οποία είπε στην συλληβρία, έτσι, που είπε: «Εξητούμε ίαση από την Παναγία για την πανδημία».
Ακριβώς.
Αυτό νομίζω ότι πρέπει να εξητούμε όλοι μας και εμείς, ο καθένας στη δουλειά μας.
Για να τιμήσει τον Άγιο Νεκτάριο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Αύριο θα είμαστε με καινούργιες και περισσότερες πάλι ειδήσεις. Εύχομαι να τα πούμε αύριο περισσότερο με τη Θεσσαλονίκη για να μας δώσουν και μια εικόνα από τη σημερινή, έτσι, θα έλεγα, κατάσταση που επικράτησε λόγω της εκδημίας και της εξοδίου ακολουθίας και ταφής του μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά, του κυρίου Ιωάννη. Ευχόμαστε να αναπαυθεί κοντά στους Αγίους και στους Αγγέλους και να πάνε όλα καλά με όλους μας που περιμένουμε κάθε μέρα μια καλή είδηση για το θέμα, το μεγάλο αυτό θέμα του κορονοϊού. Στην επιμέλεια της εκπομπής Ελένη Ξανθάκη, στον ήχο Κώστας Σταλιαδόρος, κοντά μας στο στούντιο Νίκος Ζαΐμης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Καλό απόγευμα.